Hei sånn, og velkommen til Grunnstoffene, en podcast der vi snakker om alt det verden består av til og med oss selv. Mitt navn det Gunstein Skogdal, og med meg som alltid her i studio i Bøya i Kristiansand, Birte Runde.
Hallo.
Og link fra Oslo, Ole Martin Løvik.
Hei, hei.
Du, vi spiller jo inn denne episoden nå rett etter påske, så da det jo naturlig å spørre om dere hadde en fin påske. Kanskje fått lest noe påskekrim?
Ja, det ble litt både krim og annet. Veldig bra.
Jaha. Du da, Birte?
Jeg har faktisk ikke lest krim.
Har du lest boka om grunnstoffene?
Jeg ikke ferdig med den enda, og så har jeg begynt på en ny bok om grunnstoff som jeg har lånt på biblioteket.
Har du også det?
En annen Levin.
Okay.
Som er en som jeg vet ikke om det er roman om det, eller om det er hva det er jeg har bare akkurat begynt og så lærte den fra meg så begynte jeg å lese i en annen roman i stedet for det, jeg har innsett det at jeg ikke så nødvendig som dere når det gjelder kunstoffene jeg liker å få det fortalt i denne podcasten av dere.
Ja, men vi leser og så kan vi fortelle
ja,
det.
For det
er akkurat bedre. Det jeg har gjort, skjønner du. Jeg har lest en sånn slags true crime om grunnstoffene. Eller kanskje en, okay. Riktig å si, en dokumentarisk thriller fra den kalde krigen om grunnstoffene. Så det er jo det vi skal snakke litt om i dag.
Spennende, jeg gleder meg til å høre.
Det er de såkalte super heavy elements. Eller populært kalt de transfermiske grunnstoffene. Og her, det må jeg komme tilbake til. Det er utrolig mye spennende. Men før det så kom jeg over en artikkel om et nytt grunnstoff som vi nok ikke kom til å snakke om i en egen episode. Men jeg fikk lyst til å nevne det, for i 1990 så var det en anonym kjemiker som kom ut med en artikkel om et helt nytt grunnstoff han hadde oppdaget, eller hun, som han ga det tentative navnet administratium.
Okay.
Det hadde ingen protoner og ingen elektroner, ergo grunnstoff nummer null. Men det hadde ett nøytron. Og så hadde det 125 assistenter til det nøytronet, 25 vise nøytroner, 11 assistenter til vise nøytroner, som der ga det da den atommassen 312.
Og det kalles administratium?
Administratium.
Administratium.
Grunnstoff nummer null. Og siden den ikke har noen elektroner, så er den også helt inert, så den kan ikke oppdages kjemisk, eller du kan ikke, den har liksom ingen kjemiske egenskaper. Så den vil faktisk motstå enhver reaksjon som den blir utsatt for.
Altså, det minner meg, det passer veldig bra til navnet, administratium.
Ja, det er
liksom byråkratiet, de preller av all mulig sånn, ja, altså, kritikk og motstand. Det var, nei, det er...
Absolutt. Og, ikke bare det. Bare med en bitteliten mengde med administratium, det forårsaker at reaksjoner som vanligvis tar bare noen sekunder, kan ta mange, mange dager.
Oi! Så det motsatte av en katalysator.
Ja.
Og en lang behandlingsprosess.
Og det visst nok så kan dette administratium, det finnes egentlig både på universiteter, i større selskaper, og ikke minst i det offentlige. Da.
Men du sier det tar lang tid før det reagerer?
Ja, hvis du har administratium i nærheten, så vil enhver reaksjon forlenges. Og dette var jo 1990, og siden 1990 så har jo selvfølgelig den atmosfæriske konsentrasjonen av administratium økt ganske mye. Så nå er det faktisk noen som mener at det kan være mer administratium enn både oksygen og silisium i jordskorpa.
Ja, veldig viktig.
Det er liksom dramatisk.
Sånn, det er sånn søker du om å bygge en garasje og besøke huset ditt, så er det liksom sånn administratiumgrunnstoffet svarer.
Det kan være. Nei, men det var nok om grunnstoff null. Det var det vi snakket om det. Jeg skal ikke snakke mer om det. Men det ligger altså der i bakgrunnen på alt vi gjør, vil jeg tro.
Ja, fy søren. Det gjør det altså.
Nei, vi må komme videre til dagens grunnstoff, og det er jo... En kategori som vi har vært litt innom en gang tidligere, altså som jeg nevnte, såkalt super heavy elements.
Transaktinidene,
ja, nettopp. Og altså vi har jo snakket om transurane grunnstoffer, men vi var kanskje... hva er det egentlig vi mener med disse super heavy elements og transaktinoidene, transurane, transfermiske, hva betyr det egentlig?
Ja, nei, det er en sånn svevende definisjon, tenker jeg, men transaktiniden, da, hvis du tenker på aktinidene som den nederste av den der, de der ekstra radene som ligger under periodesystemet, periodesystem liksom to, ofte laget I to bolker, den øverste hovedgreia, og så ligger det to sånne striper I bånd. Og den øverste av dem lantanoidene, og den andre fordi den begynner med lantan, og den nederste aktinidene, fordi den begynner med aktinium. Og etter og den aktinium aktinideraden den slutter jo med lovlensium som nummer 103 så fra den definisjonen så det fra nummer 104 og utover fra 104 til 118 det transaktinidene og det og den og da vi tilbake ja, I hovedserien igjen
så den nederste raden ja nå sitter Gunstein og viser meg som pedagogen han de to nederste stripene radene heter det der ligger den
ja
Ja. Og det de trans, hva det kalte det, trans...
Transfermiske, og det så vi nevnte...
Ja, for med transfermisk, da det transfermium, og fermium jo grunnstoff nummer 100, ja. Men da tar du med deg 101, 102, 103 også, ja, som, en del av akte, som en del av aktinidene. Så det litt sånn der, det derfor jeg sier det liksom flytende, hva det egentlig med, og hva super heavy?
Ja, ikke sant.
Må det være minst, mer enn 100 protoner, da det super heavy da, og da det transfermium.
Ja, man kan diskutere disse tingene. Poenget jo at disse grunnstoffene med grunnstoffnummer 101, 102, 103, 104, 105, 106 og så videre, de var midt I den kalde krigen. De ble oppdaget midt I den kalde krigen. Og et av de grunnstoffene som vi skal snakke om I dag, det grunnstoffnummer 105, nemlig dubnium. Dubnium. Dubnium, veldig artig navn. Og hvorfor vi skal akkurat snakke om det, det kan jo være litt tilfeldig, men det sto liksom veldig sentralt I det som I ettertiden har blitt kalt den transfermiske krig. Og det var det jeg leste om I påska.
Og det ikke tilfeldig at de ble oppdaget under den kalde krigen? For at de,
Nei, det,
jo litt, sånn...
det kan du si, fordi det var veldig mye som skjedde under 2. Verdenskrig og rett etter 2. Verdenskrig med disse tunge grunnstoffene. Det var jo virkelig en revolusjon, kan du si, I oppdagelsen av grunnstoff.
Ja. Så, jeg visste jo egentlig at de var der, da, fordi nå var jo periodesystemet veldig godt etablert, så du visste at her må det være noen grunnstoffer, så det bare snakk om å lage dem. Så det var jo om å gjøre å lage dem. Litt sånn som hvem kommer først til Sydpolen, liksom. Du vet at Sydpolen ligger der, men det forferdelig vanskelig å komme seg dit. Det var det I hvert fall for 100 år siden. Og da det først man dit, og den som får planta flagget sitt ved å lage ja. Grunnstoffet, den får
også... Det jo utrolig spennende, synes jeg da. Vi får se, vi må snakke litt mer om akkurat den transfermiske krigen og denne månelandingsprosjektene til Sovjetunionen og USA på hver sin side I den kalde krigen. Men først så må vi snakke litt om dagens grunnstoff. Hva egentlig dubnium? Altså, vi har snakket litt om hvor det befinner seg I det periodiske systemet, men vet vi egentlig noe mer om dubnium?
Nei.
Har dere noe? Altså, hva deres forhold til dette fantastiske grunnstoffet dubnium?
Nada.
Dubbi-dubbi-dubbi-dubbi-dubbi-dubbi.
Jeg tenker mer som sang.
Nei, altså, jeg tenker på det som en slags som materialfysiker, nesten litt sånn materialkjemiker, for der det ligger periodetabellen, så ligger det jo som, vi vant til å tenke også I kolonner, ikke sant? Altså, det søylene med ting som oppfører seg ganske likt. Og hvis du da titter oppover fra dubnium, så kommer du først til tantal, så til niob, og så til vanadium. Så man skal jo forvente at dette bør oppføre seg sånn cirka som den der gruppe nummer 5 da.
Ja.
Sånn, det liksom den femte søyla, hvis du teller fra venstre. Og det viser seg at du faktisk gjør da.
Ja, har man greit å måle
det? Ja, det noen som har målt det, noen som har lagd sammensetninger av dubnium, men det kan vi jo kanskje komme tilbake til, jeg vet ikke,
det jo ikke så himla mye vi vet om dubnium. Hva kokepunkt og smeltepunkt, sa du peiling?
Det helt
aner ikke.
Nei, og grunnen til det at, jo, en ting at det er veldig radioaktivt, det ganske radioaktivt da, det ikke sånn ekstremt radioaktivt, men det er laget en del forskjellige isotoper. De fleste har bare noen sekunder halveringstid. Det betyr at og du klarer bare å lage ett atom om gangen. Så det, altså dette jo de mest, er noen av de mest sofistikerte eksperimentene som menneskeheten har laget for å få satt sitt flagg I periodetabellen. De klarer å lage liksom ett atom om gangen, og da klarer kanskje å lage noen atomer av dubnium I løpet av en dag, men det de som lettest å lage, men det også de som henfaller mest, som har kortest halveringstid. Og dermed så vil du jo, når du har laget ett, så vil jo det henfalle lenge før du lager det neste. For det tar jo flere timer før du lager det neste. Altså,
det å lage en klump
du,
med dubnium, det egentlig det
helt urealistisk.
Hva skal de med det da, dubnium?
Nei, det jo akkurat det som du nevnte da. Det jo egentlig bare det å vise at du kan lage det.
Ja.
Ja,
og så tester man jo...
Ja, det egentlig bare
for så. Jo, men så tester man også teoriene sine da, fordi mange av disse teoriene som funker veldig bra på oksygen og karbon og som vi regner helt fint med, det ikke så lett, og det ikke nødvendig sånn at det funker like godt på disse supertunge grunnstoffene, for da får vi noe som kalles for relativistiske effekter. Og det for at det så langt fra kjernen og ut til elektronene, at når du tenker på at elektronene liksom beveger seg rundt kjernen, så beveger de seg så fort at de nærmer seg lyshastigheten. Og det, da må du beskrive det med Einsteins relativitetsteori. Og da blir det plutselig mye mer komplisert og grisete ligninger, og du må sette fandens oldemor I sving for å klare å løse disse tingene. Og det ikke nødvendig sånn at du har med alle effektene en gang heller, sånn at det å forstå elektronskallene og kemien og der til disse veldig, veldig tunge grunnstoffene, det faktisk veldig, veldig komplisert. Og da trenger man av og til litt sånn innsikt fra kemiske eksperimenter. Og det det blitt gjort, faktisk.
Ja, med dubnium.
Med ett og ett atom.
Ja, det helt utrolig at det var det man får til, egentlig. Ja.
Men hvor var det dubnium ble laget?
Yes, når ble det oppdaget? Hvor ble det laget for første gang? Ja, det er jo litt av det som var opphav til en viss disputt, da, kan man si. Den såkalte transfermiske krigen.
Fortell oss om den,
ja,
Gunstein.
Ja, det er noe veldig spent. Å lese om
det. Fortell oss det.
Hvor mange timer kan du snakke om?
Jeg kan snakke om jeg har lett 150 sider om det.
Så, det er
I boka. Så den boka, den heter... hva den heter igjen? Det var... From Transuranic to Super heavy Elements, A Story of Dispute and Creation. En bok av Helge Krag, som professor emeritus I vitenskapshistorie ved Niels Bohr-instituttet I København. Og han var faktisk også en kort periode professor på UiO, fra 95 til 97. Og han lever ennå I beste velgående, og brenner for vitenskapshistorie. Han skriver masse andre bøker også, som vi sikkert må putte på leselista mi da. Men I denne boka så tar han opp selvfølgelig historien rundt oppdagelsen av disse super heavy elements, og hadde et eget kapittel I den boka som om de transfermiske krigen da, som skjedde sånn på 60, 70, 80-tallet, rett under den kalde krigen, mellom USA og Russland, mellom de to arnestedene for oppdagelsen av disse super heavy grunnstoffene, nemlig Berkeley-labben I California på den ene siden, med det var jo Glenn Seaborg og Albert Giorso på den ene siden, og så hadde du på den russiske siden, eller sovjetiske siden, det var da den russiske Joint Institute of Nuclear Research, JINR, som ligger i dag I Dubna I Russland. Og da skjønner vi jo kanskje hvor grunnstoffnavnet dubnium kommer, og du skjønner kanskje til og med også hvem som kom seirende ut av akkurat den konflikten. Og det var da altså en som het Georgi Flerov, russisk atomfysiker, og der har du også et grunnstoff som heter flerovium, som vi sikkert skal snakke om senere, og også en som het Oganeason, som kanskje en av de mest kjente oppdagerne av virkelig de tyngste grunnstoffene, så faktisk grunnstoff nummer 118, som det tyngste vi kjenner til I dag. Det oppkalt etter han. Så her det virkelig de to store maktene som ikke bare kjemper om å plante flagg på månen, eller å bygge de feteste våpnene og sånt, men det var også hvem kan oppdage de nye grunnstoffene først. Så... Da var det jo disse, særlig disse med grunnstoff nummer 100, for det, før den kalde, altså opptakten til dette som vi kan sikkert skal snakke om tidligere, det var vi jo litt inne på med Lisa Meitner og Otto Hahn. De prøvde jo å oppdage disse transurane grunnstoffene, men så oppdaget de i stedet fisjon. Men likevel, når du, for de prøvde å bombardere uran med nøytroner, og da var antakelsen at nøytronene vil bli fanget opp av kjernen, bli omdannet til protoner ved at de avgir et elektron, så nøytronene blir til et nytt proton, og da vil jo øke på en måte massen, eller grunnstofftallet da, fra uran og så oppover. Men så endte det jo med at de i stedet drev og fisjonerte og lagde atomreaktorer og sånt videre i stedet da. Men det var jo noen som pulket opp på dette, så under den under første, andre verdenskrig så begynte jo Glenn Seaborg og disse andre å se, kunne de prøve å lage nye grunnstoffer med litt tilsvarende metoder. Og det er jo det som da endte opp med at både Russland og eller Sovjet og USA begynte sånn våpenkappløp å prøve å skyte da stadig tyngre grunnstoffer mot tunge kjerner, for eksempel av uran, og prøver å sammensmelte dette, fusjonere de. Så i stedet for fisjonere at de spaltes, så prøvde de å fusjonere de med å skyte de i sånn, ja, veldig kompliserte akseleratorer, og så smelte de sammen. Så det var jo det som skjedde da på Sovjet og på USA. Utrolig mange grunnstoffer da, som begynte å bli oppdaget. Men i begynnelsen så var det bare i USA, de var veldig gode på det, så frem til 50-tallet, midten av 50-tallet, så hadde de plutselig oppdaget alle disse transurane grunnstoffene opp til grunnstoff nummer 100. Men så begynte det å bli vanskelig, for da kunne du bare bruke sånne nøytroner og deutroner og sånne lette kjerner som du kunne skyte på uran. Men skulle du oppdage grunnstoff nummer, altså de transfermiske grunnstoff nummer 102, 103, 104 og 105 og så videre, så måtte du begynne å skyte tyngre ting. Så da var det jo både på Russland, sovjetiske siden, og vi sa at de lagde sånne akselerator for å bestråle med bor og karbon og oksygen og så videre. Så her var det jo om å gjøre oss å skyte atomer på hverandre, fortest mulig for å se om de greide å fusjonere til enda tyngre grunnstoffer.
Kan jeg komme med en sånn prøve å forklare hvorfor de trengte tyngre atomer?
Ja, hvorfor det?
Atomer,
egentlig, det jeg lurte på.
Jo, fordi det, vet ikke om du husker, vi har sett et par ganger nå sånn det kartet over kjernene som er lagd i som man kjenner, både stabile og ustabile kjerner. Og der er det er jo sånn at der går jo protontallet, det vil si atomnummeret, oppover, og så går kjernetallet, det, altså det, antall nukleoner i bortover, la oss si til høyre, og den går jo mer mot høyre enn den går oppover. Det vil si at det her, etter hvert som kjernene blir større og større, så blir de tyngre og tyngre. Det vil si at de får flere og flere nøytroner enn de har protoner. Og det overskuddet av nøytroner blir bare større og større. Og så hvis du da skulle bare hele tiden bare bombardert med de letteste, bare bombardert med helium, så vet du at helium det består jo av to protoner og to nøytroner. Du vil bare få to nøytroner og to nøytroner samtidig, og det gjør at du aldri kommer deg opp langt nok til høyre med mange nok nøytroner til at du kommer til det som kan kalles for sånn stabilitetsøya som ligger langt mot høyre. Og det var derfor man begynte å gå til tyngre, å bombardere med tyngre atomer som neon og nitrogen og sånn, som har et godt overskudd av nøytroner.
Ja, du trengte mye flere nøytroner da, ja, enn du vanligvis ville ha. Så de drev jo og bombarderte da sine kilder med sine tunge grunnstoffer, med enda tyngre og tyngre grunnstoffer. Og da var det jo det at selvfølgelig disse to begynte å oppdage, måle nye grunnstoffer hele tiden. Og så hvis du går til dagens grunnstoff, da, dubnium, så, som et eksempel, så skjedde jo det, var dubna først i 1968. Der skjøt de med neon på amerikum, hvis det sier deg noe. altså grunnstoffet neon. Som hadde, som Ole Martin allerede har forklart, en del ekstra nøytroner, skjøt de på et annet grunnstoff, amerikum. Og så skjøt de der, og da oppdaget de at de de hade lagt något nytt, men de kunde inte måla det direkte. Det de såg igenom var att de lagde ett nytt grundstoff nummer 105 och så blev det spontant fissionerat och blev till någon andra grundstoff igen. Så det är ju väldigt komplicerat måte. De kunde inte liksom ta och lägga en klump och så måla kemiskt på det. Du var helt avhängig av indirekta bevis och det var ju lite av problemet här. För det är Berkeley, de ett par år efter 1970 så bombarderade de Kalifornien med nitrogen och fick något av det samma. Och de målte också liksom vad ska vi säga, slags fingeravtryck då av dubnium. De kunde inte, det var inte nog, det är någon atomer, så hur ska du kunna måla det kemiskt? Det går inte. De var avhängiga av måla stråling från när detta blev dannat eller när detta försvant igen, ikke sant?
Men var det som var vittne till allt det skedde då? Så man kunde tro på att
vem skulle då bestämma vem som var först? För de var ju de krangla om och när vad är bevis nog? Hur starka bevis må du ha? Vad är egentligen ett grundstoff? Vad definierar att du har lagt ett grundstoff? Hur starka bevis må du ha? Och när du är snack om atom för atom, hur ska du då bevisa att du har lagt ett atom? Och vem lagde det första atomet? Det blir nog bli väldigt vanskligt. Så du kan tänka dig, då blir det ju en litet disputt här. Och de blev ju aldrig enig om detta, så de drev och krangla särskilt om grundstoffen 102 till 106, där dubnium är 105. Och då ändte det till slut med att den internationella unionen av Pure and Applied Chemistry, EU-PAC heter det, som är liksom sån kemifolk sin stora vad ska jag säga, organisation som organiserar bland annat ansvarig för godkänning av grundstoffer, oppdagelser og nye. De satte ned en kommitté da, som skulle prøve å lage en slags enighet og mekle litt da, mellom sovjeterne og amerikanerne.
Det var ikke så lett.
Nei, det var jammen ikke lett. Og de var jo lure fordi de opprettet da en task force, en såkalt Transfermic Working Group, TWS. Den skulle da finne ut hvem som egentlig hadde oppdaget. Var det Dubna eller var det Berkeley? Var det sovjeterne eller var det?
De drev på bestemt seg for dette, hva måtte de ha et arbeidsnavn da? Hva brukte de som arbeidsnavn?
Ja, det godt poeng, for da var det i 1978 så foreslo da noe som heter CENIC, Commission of Nomenclature of Inorganic Chemistry. De foreslo en generisk navn til de nye grunnskrøffene, som vi kanskje kjente en stund. Og det var da at de bare kalte det etter nummeret, så 105, det ble UN, NIL, Pentium, altså latin for 1 og 0 og 5. Så da ble grunnstoff nummer 105
Unil Pentium. Av en eller annen grunn så tror jeg at Pentium kom fra gresk, og mens Un og Nil kom fra latin. Jeg skjønner ikke helt hvorfor. Det veldig merkelig.
Ja, stemmer det. Nei, det var litt rart, for de kunne ikke bruke, de måtte mixe, men det ble i hvert fall sånn. Det samme med 6, det ble ikke heksa. Så det, ja. Men uansett, de lagde et system da, som kunne brukes til å navngi grunnstoffer. Så det ble jo kjent når jeg drev og studerte kjemi. Så heter jo disse grunnstoffene
Da står det UNP, står det på.
Ja, så de har skiftet navn etter det.
Ja, og det var jo bare for å ha noe midlertidig. Men det ingen av kjemikerne og fysikere som brydde seg om det da. Det nesten ingen som har brukt de grunnstoffnavnene som kjedelige. Faktisk så kan du ha grunnstoff nummer 999, og det er 1-1-enium. Men det ble altså som sagt ikke mye brukt, som en lingvist sa. A masterpiece of diplomacy, but also a blandness of lack of imagination, as well as an etymological hodgepodge. Så det var ikke veldig populært. Og særlig ikke russene, eller sovjetene og amerikanerne, de likte ikke de navnene. De må ha noe ordentlig navn, men da måtte du først finne ut, for det var sånn uskreven regel at den som oppdager grunnstoff, den skulle få lov til å gi det navn. Men nå hadde jo både sovjetene og amerikanerne oppdaget det mer eller mindre parallelt. Så først så måtte de jo finne ut denne Transferric Working Group. De måtte finne ut hvem var det egentlig som hadde oppdaget det. Og i denne gruppen så var det ingen fra Sovjet og USA. De skulle liksom være objektive. Så det var, jeg tror det var en japaner og 8 andre europæere da, ikke sovjetere. Og det første de jobbet med var egentlig et grunnstoff. For det, når du begynner å snakke om ett atom, ikke sant, som kanskje lever i bare noen millisekunder, er det da et grunnstoff?
Det er et godt poeng.
Har du oppdaget et grunnstoff, eller har du bare, altså, hva er en oppdagelse? Så det var veldig sånn fundamentale spørsmål man begynner å tenke på.
Det er jo en filosofisk, egentlig,
ja, rett og slett filosofisk
diskusjon.
Hva er et grunnstoff? Finns egentlig et grunnstoff som bare eksisterer i noen mikrosekunder?
Jeg vil si nei. Nei, det finnes ikke.
For dette, det grunnstoff henfaller i skogen uten at noen ser det. Har det eksistert?
Ja, ikke sant? Så det akkurat det. Men de greide jo å måle at det noe måtte ha eksistert. Da. Når de kunne ikke se det direkte med en fysisk prøve, så målte de at det må ha vært noe der. Så det de bestemte seg for, det at det var en enighet om at et grunnstoff, for det første så måtte ha en stabil kjerne av nøytroner og protoner, og det måtte være et unikt antall protoner som ikke var målt før, og så måtte det måtte eksistere i minst 10 i minus 14 sekund.
Oi.
Og hvorfor det?
Jo, lenge er det 10
i jeg vet ikke, det er veldig lite. Et nanosekund er 10 i minus 9, og så er det enda... Ja.
Dette er veldig morsomt, for når jeg kjører sånne molekyldynamikkberegninger, så lager jeg sånne filmer av atomer som beveger seg, og da er hvert bilde, det kommer hvert 10 minus 15 sekund. Så da, for da får,
okay.
Jeg er på den skalaen, dette er liksom min hverdag.
Ja, så nå er vi på din skala.
Og det eksisterer liksom.
Altså, nei, for det, da, grunnen til å være 10 minus 14 sekund, det er fordi det er den tiden det tar for en kjerne å få en stabil elektronsky.
Og det er akkurat det vi ser også når vi kjører disse eksperimentene, så beveger jo atomet seg litt grann i løpet av 10-15 sekunder, som vi kaller 10 minus 15, så beveger jo ikke atomet seg veldig mye, det er bare så vidt at du ser det, men elektronskyen, den tilpasser seg nærmest, det ser nesten helt instantant ut da, sånn nesten ja. Med en eneste gang. Ja, for øvrig det Nobelprisen i fysikk gikk til i fjor da, å se på sånne ultraraske reaksjoner med elektroner. Hvor lang tid tar det for et elektron å bli eksitert fra grunnstoffet sitt og ut til en ustabil bane? Og det er sånn, da begynner du å snakke om sånn 10 minus 18 sekunder og sånn, så veldig, veldig, veldig kort.
Ja, men er det mulig å måle?
Jo, det er i hvert fall, det har vært målt forskjellen yes. på, jeg har skrevet en artikkel om det fra Fysikkens Verden, som jeg anbefaler veldig. Og det de klarte å gjøre var å måle forskjellen på hvor lang tid tar det for dette elektronene å komme tilbake igjen til grunnstoffet sitt. Avhengig av hva slags bane det kom fra, om det var fra husker jeg ikke, det var 2S og 2, eller 2P, jeg husker ikke, men i hvert fall så de har forskjellige baner da, som har forskjellige navn, og så tar det forskjellige, og da, det viser seg at det tar forskjellig tid å komme hjem igjen, avhengig av hvilken bane den skal komme hjem til. Og, så det er på den tidsskalen her da.
Hva var halveringstiden til
dumpen? Jo, men det
ja. Glemte vi å si. Var isotopen det mest stabile isotopen?
Ja, for jeg fikk først snakke om de der 260 og 261 isotopene som først ble oppdaget. Det er bare noen sekunder. Men så har man jo senere klart å lage den mest stabile, 268, som var da enda flere neutroner. Og den har jo, er det en dag da, eller det er noe sånt? Jeg tror det er det. Det er i hvert fall noen timer.
Ja, det står det sånn, en dag. Kanskje,
ja, det er noe sånt.
Så... 5,5 timer, tror jeg det var.
Altså en dag? Varer det en dag?
Ja, det varer cirka et dag.
Altså så, dubnium?
Fra du har laget det. De mest stabile isotopene av dubnium.
Men det er jo lenge.
Ja, det er nok til at du kan måle kjemiske egenskaper. Ja, det er det. Sånn,
og det er også... Man kunne jo sett for seg at man kunne brukt dette til noe, da, fordi teknesium som brukes til en strålbehandling, det er jo også noen timers halveringstid. Så...
Ja, man rekker mye på en dag.
Ja, det ikke sant.
Så hadde det bare vært litt enklere lagen, så kunne man bruke
det. Men det var uten tvil, altså disse grunnstoffene vi snakker om nå, som er disse som det var mye disputt om, de levde i hvert fall lenge nok, så de eksisterte, ikke sant? Det neste var at de måtte, altså oppdagelsen av det måtte bevises beyond reasonable doubt. Egentlig så ville de jo at det skulle være altså et helt objektivt bevis, ikke sant? Har du en klump med det? Og måler kjemiske egenskaper, så er jo det 100%. Men her var de avhengig av indirekte bevis, som vi snakket om. Du kunne ikke ta en klump av det, du måtte måle at det henfalt til noe annet, at det halvert og strålt ut et eller annet. Så hva var egentlig godt nok mengde med bevis? Og her hadde jo både selvfølgelig amerikanerne og sovjeterne to ulike måter å måle det på. Og dette skjønner jeg ingenting av, dette kanskje du kan forklare, men den ene måten som Berkeley brukte, det er alpha decay chain, altså at du har en eller annen henfall, ja, at det blir til masse lavere atomnummeret, og stråler ut forskjellige stråler underveis. Og det andre, dubna, de sverget til spontan finsjon, og så målet for på en måte fisjonsproduktene. Da.
Ja, nei, så da ser du sporen etter, da, fordi alfa decay, da er det jo en alfa-partikkel, så en heliumkjerne, som forlater kjernen. Og da, hvis du da, hvis du da får sitter igjen med en kjerne som du kjenner, allerede kjenner fra før, som har to protoner og to neutroner mindre da, som hvis du fra dubnium går to til venstre, så du tilbake til lorentzium nummer 103. Og ja. Den var jo allerede lagd, så, og den etablert med samme teknikker og resonemang. Da. Så, og da, når du ser at lorentzium på sin side da, slipper ut noe, stråler ut noen greier.
Ja. Så de bare hopper ned, det var liksom... Hopper ja. Nedover det på ulesystem, og hver gang du hopper et hakk, så slipper du ut ja. En eller annen partikkel eller en stråle som du kan måle.
Helt bestemt frekvens, eller bølgelengde, og det er liksom signaturen til det grunnstoffet. Så når du ser at du har lagd lorentzium da, med å bombardere, la oss si, neon, grunnstoff nummer 10, på amerikanium, som er grunnstoff nummer 95, Så da får du jo, når du legger sammen det, så får du 105 protoner. Du får ikke 103. Ja. Så hvis du da får strålingen til 103 etter en liten stund, med noen annen type stråling, så tenker du at, ok, da er den første strålingen som kommer, det må være 105, dubnium. Og den andre som kommer, den kjenner vi igjen, det er signaturen til lorentzium, så da har vi nummer 103. Og dermed så har du sett at du har fått lagd 105. Så det er en sånn indirekte måte å gjøre
det. Prøve å se det her for meg, den der bombingen og skytingen av alle grunnstoffene. Hvordan fysisk, hvordan skjer det egentlig? Ja, det... Sånn, konkret, er det inne i et sånn glass, altså kolber? Altså,
det er et veldig godt spørsmål. Jeg håper at vi snart får noen fra kjernefysikklabben på Universitetet i Oslo snart til å fortelle oss litt mer om det, sånn, fordi de jobber faktisk med det hele tiden. Men jeg har jo vært i gruppa deres før, så jeg har hørt dem at de har snakket om det, og de har noe som de kaller for target. Og det er godt nynorsk for en slags skive, som de, altså en målskive, som de skyter på, som om de er på liksom, skiskyting. Men de skyter ikke på dem med kuler, men med små atomkjerner.
Men de skyter, og de har fysisk noe de skyter ut.
Ja, altså, de har en eller annen måte. Target består da... Den gønner, og så skyter de, og den target-skiva, den består av det ene atomet som skal reagere, den ene kjernen som skal reagere. Så de, for å klare å gjøre dette her, så har de måttet lage nok amerikanium, altså grunnstoff nummer 95, som er kjempe radioaktivt. Først så må de lage masse amerikanium, som de putter sammen i et target, og så skal de skyte på det med neon kjerner. Så da har de en neongass som de varmer opp eller sånn, antar jeg vet ikke helt hvordan de gjør det, men sånn at den blir jo da helt strippet for elektroner, så det er bare kjernen. Og så siden den da er positivt ladet, så kan du styre den magnetfelt og få den til å gå rundt og rundt og rundt. Jeg antar at du gjør det omtrent sånn som du gjør på syklotronlabben på UiO. Og så får du den til å gå fortere og fortere som en karusell, og så til slutt har den gått så fort at den har massevis energi som den kan gi fra seg kjernen da, og sånn at den kan smelte sammen med en av kjernene som
og, men det er jo veldig vanskelig for det, ikke sant? Vi tenker jo at når vi ser store target i vår fysiske verden, så er jo det liksom tett og fint, og det er lett å treffe. Problemet med atomer er jo at kjernen er bitte liten i forhold til liksom atomets radius, da, sånn sett. Så det er jo nesten umulig å treffe den i midten der, med en liten kjerne. Det er jo ekstremt lite sannsynlig.
Og det er derfor det tar så lang tid å lage hvert enkelt atom. Så den kjernen, det er veldig, veldig sjelden at du treffer og får lagd den der 260 isotopen av dubnium, sånn at du får liksom noen atomer om dagen. Men for å lage 268, som er det mest stabile, så må du bruke noen andre bombardementer og sånn, og da tar det så langt at du lager bare liksom en håndfull atomer i uka. Så det er ikke gjennom dagen engang.
Ja, vi hadde gått mange strafferunder for å si det sånn.
Og så eksploderer de før de kommer i mål.
Ja.
Det er ikke greit å være skiskytter for transaktiniden.
Nei da, men du, vi må lande den der transfermiske krig. Altså, den fortsatte til langt ut på 90-tallet, men i 1992 så ble det jo, da hadde de blitt enige om hva som var tilstrekkelig bevis, og så begynte de å se på alt artikler som var publisert, og alt av bevis som var samlet av Sovjet og USA, og så kom de med et forslag da i 1992 til hvem som hadde, som var den rette oppdageren. Og da gikk faktisk for grunnstoffnummer som vi snakker om her, som 105, så ble det faktisk såkalt joint discovery. Så de lagde rett og slett et kompromiss. Det var både Berkeley og Dubna som fikk lov til, ok, dere gjorde litt hver, og så til sammen så var det nok bevis. Og det var jo egentlig litt hyggelig, var det ikke det? Det var jo ikke alle som var like fornøyd med det. Så det var flere grunnstoff som ble joint discovery. Både 103, 104 og 5 ble faktisk slags kompromiss da, for det var... Men så skulle du finne navn, og da kan du tenke deg, da ble det baluba. Så først så foreslo de i 1992, og da var det russerne som foreslo at atom nummer 105, det skulle hete Kurchatovium, etter en russisk, han som utviklet atombomben for Russland.
Fydda.
Men det var jo ikke så populært hos amerikanerne. Så det ble raskt avslått. Så i 105, så var det amerikanerne, de hadde foreslått at 105 skulle hete Hanium etter Otto Hahn, som vi snakket om i Lisa Meitner-episoden. Han litt kjipe, som ikke lot Lisa Meitner ta del Nobelprisen i kjemi.
Det var ikke han som bestemte,
men det er en annen sak. Nei, men du, han var nærmere å få et grunnstoff han også. Vi snakket om at Meitner fikk i hvert fall grunnstoff oppnavnet. Men Hanium var faktisk inne her også på 105. Men så ble det avslått, og så foreslo russerne Juliotium, og det var etter ekteparet Julio Curie. Altså de etterkommere av Marie Curie, som het Juliot, eller noe sånt heter han. Så de skulle, så i lang tid så skulle egentlig grunnstoff 105 hete Juliotium.
Kort digresjon om ja. Joliot Curie. Frederik Joliot Curie, ja. Han er faktisk svigersønn til Marie Curie. Ja.
Og, sånn var det. Og, ja, det var noe formulert
da. Og kjæringen hans, jeg husker ikke hva hun heter for noe, men de fikk Nobelprisen sammen. Så, og det ja. Er altså, det var de andre ekteparet som begge fikk Nobelprisen etter Maria Pierre Curie. Så det er litt av en familie, altså.
Det er litt av en familie, men de fikk faktisk, de fikk curium oppkalt etter seg, men de fikk ikke juliotium. Fordi helt på slutten da, i 97, etter mye krangling, og det som amerikanerne mente en slags såpeopera, for det var jo ikke bare 105, det var jo 7 grunnstoffer som skulle få navn, eller 8, og alle kranglet de om, skulle hete, og de bytta navn og holdt på. Men til slutt så landet de om at det skulle hete dubnium. Etter Dubnia, da, Dubna. Det russiske stedet, der grunnstoffet også ble oppdaget. Så det hadde faktisk opp til 4 navn da, før de ble enige. Og hvis du ser, jeg har en sånn tabell med liksom de grunnstoffene fra 102 til 109, og det var 5 sånne revisjoner av hva de skulle hete før de landet, og alle skiftet navn, og de bytta, 100, den fikk det, de hoppet opp og ned, og Hanium, som sagt, forsvant.
Jeg tror russerne foreslo Niels Bohrium også på et tidlig tidspunkt. Så det
stemmer. Og det foreslo de, ja, og det var lenge, men det ble jo 107 da, til slutt, som fikk navnet, ikke Niels Bohrium, men Bohrium. Som sagt, dette var jo egentlig etter den kalde krigen også dette skjedde, og på 90-tallet, og disse amerikanerne, de var fremdeles ikke fornøyde. De kalte TVG inkompetente, riddled with errors of omission and commission. De var biased towards physics.
Hvem var det, sa du?
Nei, altså amerikanerne, Gorisho og Seaborg, de mente at denne gruppen da, som var sammensatt av kjemikere og fysikere, var biased toward physics.
De mente at
denne gruppen som skulle finne ut hva grunnstoffene skulle hete.
Oh, ja, de, ja.
Og hvem som oppdaget det.
Navnekomiteen.
Ja, de var ikke veldig fornøyde.
Det var slagside mot fysikk.
Ja, de hadde slagsiden mot fysikk. Downgrading of chemical contribution. Det var, de kallte det madness of snick. Og ikke minst, The ongoing EU-pack transfermium fiasco på det... soap opera. Så de var ganske kastet I sin kritikk.
Ganske høy temperatur.
Men dette illustrerer jo, at en langt mer alvorlig og mer langvarig krig enn den mellom den kalde krigen mellom russerne og sovjeterne, jo den mellom kjemikere og fysikere. Ja, de snakker kjemikerne, de tror jo driver med vitenskap. Men de driver jo, driver jo bare med frimerkesamling. Ja, var... Nå sitter jeg med en fysiker, altså jeg mener ikke dette. Dette var bare... Nei, nei, absolutt ikke. Det.
Bare, ja, dette var bare... jeg veldig glad I alle fysikere.
Du jo kjemiker, Gunstein.
Ja, jeg det. Ja. Nei, men, så, men egentlig så den kalde krigen innen grunnstoffen ble faktisk ikke avsluttet før de begynte å oppdage grunnstoff 113, 114 og så videre. For det var faktisk et samarbeid. Da greide amerikanerne og sovjetterne, eller russerne nå da, på 2000-tallet å inngå samarbeid, og det faktisk det som den dag I dag. De samarbeider ganske godt. Nå vet jeg ikke hva som har skjedd etter de siste par årene. Men
så,
det jo et
så håp, faktisk da. Vitenskapen kan smelte liksom litt på tvers av landegrensene. Det ikke så mye sånn politisk agg.
Jeg får ikke hoppe det, altså.
Nei, vi liker jo å forsøke å opprettholde det, da. Og det jo fortsatt sånn at russer og amerikanere sammen I en internasjonal romstasjon.
Ja.
Så jeg synes jo at det må jo være en målsetning for menneskeheten at vi skal klare å snakke sammen.
Når vitenskapsfolk, til og med fysikere og kjemikere, kan samarbeide og på tvers av landet.
Ja, det
sant. Så bør politikken.
Nei, og de har jo fremdeles godt samarbeid, og Dubna jo fremdeles et senter, da, altså, som byen som Dubnium oppkalt etter, der dette... russiske atomforskningsanlegget ligger. Det jo fremdeles I full drift. De har flere tusen forskere, eller 5000 ansatte, 1200 forskere fra 18 forskjellige land. Det en såkalt Naukograd. Det sånn veldig spesielle byer I Russland, som heter Naukograd. Det vitenskapsby da, på godt norsk. Så Dubna en av de viktige naukogradene I Russland.
Blir det født liksom med ekstremt smarte folk der?
Ja, det kan du si, kanskje. Jeg tror det mer at de flytter smarte folk fra hele Russland og også andre deler av verden dit.
Jo, men det skjer vel forplantning der også.
Ja, det kan godt hende. Ikke bare I de linjære og synklotronene og linjære akseleratoren, men også på andre steder.
Jeg tror det som ligner mest på en naukograd I Norge må kanskje være kjeller, da, hvor du hadde en forskningsreaktor og FFI og Televerkets forskningsgreier. Jeg jobbet noen år på IFE som, på kjeller, og det minner jo litt om en naukograd, bortsett fra at det bor bare 20 stykker der. Sånn.
Nei, så de fortsetter å oppdage ting, og de jo fremdeles på jakt etter grunnstoffer som tyngre. Enn det tyngste vi har oppdaget til nå, som 118 oganesium, eller hva det heter. Og de jobber fremdeles, både med Berkeley og andre institutter I hele verden, på å virkelig oppdage de grunnstoffene som vil da danne en helt ny rad I det periodiske systemet, mest sannsynlig. Og da du virkelig ute på en vimsete reise. Men de er på jakt etter den såkalt Island of Stability. Du snakker om dette med stabile, så det kanskje noe vi må få snakke litt om en skikkelig atomfysiker en gang.
Ja, vi må prøve å få tak I en kjernefysiker til det der. Og Ganesson, jeg tenkte liksom det var så vakkert at den med 118, så jo periodetabellen komplett. Altså ja. Den har 7 fulle rader.
Ja.
Og det vi har...
Er du fornøyd måte, du ikke har noe mer?
Ja, det ikke noen flere hvite flekker enn på kartet. Det liksom som, ok, nå har vi kartlagt hele jordkloden, men det finnes kanskje noe mer, og det det som så fascinerende, ikke sant? Altså, vi vet jo ikke, på jordkloden så vet vi det, ikke sant? Det ikke noe sør for Sydpolen og nord for Nordpolen, liksom, men på et periodesystemet så det jo faktisk ikke mulig å vite om man klarer å lage...
Hvor lenge fortsetter det?
Men vi har jo verdensområdet, som vi kan finne.
Ja, og verdenshavene for den saks skyld, da. Så vi vet jo veldig mye mindre om verdenshavene enn vi vet om baksiden på Mars, ikke sant? Så vi har jo fortsatt mye å oppdage, det ikke det. Men det er fascinerende mye å oppdage sånn på grunnleggende fysikknivå også, sånn som disse grunnstoffene, som har blitt egentlig identifisert og fått navn veldig nylig.
Yes, vi må nesten komme tilbake til disse supertunge grunnstoffene, for det jo ganske mange av de, og skal vi greie å runde 118 grunnstoffer I løpet av denne podcastserien, så må vi jo ta litt av de. Det jo egentlig derfor vi tar det litt sånn innimellom, så vi ikke sparer alle til slutt.
Ja, ikke alle de beste grunnstoffene til slutt.
Ja, ikke sant? Så vi kommer nok tilbake til disse supertunge grunnstoffene etter hvert, men jeg tror vi sier at vi godt fornøyd med I hvert fall dagens grunnstoff, dubnium. Det ikke så himla mye mer vi kan si om det, tror jeg.
Eventuelt lage en liten sang om det.
Ja,
kan du
Det kan bli
nye. Det var dubniumssangen.
Yes. Nei, men veldig... Vi fikk lært noe nytt I dag også, føler jeg. Det var veldig gøy også å lese om den transfermiske krigen, synes du noe? Så nå skal jeg...
Er du ferdig med boka nå? Så har vi hørt alt fra den boka?
Nei, absolutt ikke. Der det masse okay. snacks. Og ikke minst Helge Krag har jeg lyst til å få inn på podcasten, for han virker som en virkelig god forfatter. Så jeg skal se om jeg får tak I han. Kanskje vi kan få han inn på en gjestevisitt.
Det hadde vært helt fantastisk.
Men det mer om det senere. Jeg tror vi skal si takk for I dag nå.
Ja.
Ok. Takk for I dag.
Takk
for det. Det var veldig, veldig, veldig hyggelig å snakke om dubnium, og så håper vi at dere lytter også satt pris på en liten reise til den kalde krigen I grunnstoffenes verden. Så kommer vi snart tilbake med nye grunnstoff, nye historier, nye morsomme fakta som du aldri har hørt før på vår vimsete reise. Så da snakkes vi snart igjen til et nytt grunnstoff.
Absolutt.
Ha det godt.
Takk for
det.
Ja,
hei då.